Bauhaus je osnovan 1. aprila 1919. godine u Weimaru. I to nije bez razloga u Weimaru. Weimar je grad u kome je osnovana Socijaldemokratska partija Nemačke i u kojoj je osnovana republika nakon sloma Nemačke u istim mesecima kad je osnovan i Bauhaus. Bauhaus je vođen tim idealom stvaranja nove pokreta, nove škole, umetnosti, kulture i tehnologije, kako je Gropius pisao, jedinstva umetnosti i tehnologije i arhitekture za novog evropskog čoveka kao takvog. Tada je objavljen manifest Bauhausa koji govori o toj sintezi umetnosti, arhitekture i dizajna i svih ostalih umetnosti kroz arhitekturu. To je taj ideal Gesamtkunstwerka koji on preuzeo od Wagnera, ali premestio ga iz domena muzičkog pozorišta u polje arhitektonskog delanja. Lionel Feininger, američki umetnik nemačkog porekla, je uradio u novu katedralu modernog doba u ekspresionističkom duhu, koja je bila simbol težnje ka tom novom čudesnom. Ovde imamo dve zgrade Bauhausa. Ova druga zgrada koju je Gropius projektovao za grad Dessau, to je jedan od prvih evropskih kampusa, je urađena na principu zgrade mašine. I danas kad odete u nju, u svim rekonstrukcijama koje su izvedene, ulazite u dinamični, transformabilni prostor koji se kreće. Jedno mesto koje je meni gotovo genijalno napravljeno, to je Bauhaus pozorište u Dessau, gdje vi imate publiku, imate binu, na bini imate zadnju osnovu koja završava binu i tu su držana predavanja, izvađene predstave, čuvene Schlemerove predstave, ali kad bi se završio čas, ta zadnja površina bi se podigla i s druge strane bila menza. Drugim rečima, napravljen je jedan sistem permanentnog života i kretanja kroz tu zgradu kao takvu. Ideja nove arhitekture za novo doba, novog čoveka, ono vreme kada se po 19. godine veruje u opšti ljudski standard, to je ono što naše vreme danas gubi, jeste uverenje da zapravo nova arhitektura treba da poveća kvalitet života. I Weimarska Nemačka, koja je bila jedna od najparadoksalnijih zajednica u istoriji, jer to je zemlja s najvećim brojem Nobelovaca između dva svetska rata, iz različitih nauka i disciplina, izuzetnom filmskom industrijom, arhitektonskom industrijom, umetničkom proizvodnjom, izlagačkim praksama, istovremeno je bila zemlja permanentnih političkih kriza, konflikta između kajzerovske razvlašćene vlasti, nacističkog nastajućeg pokreta, komunističkog pokreta povezanog sa sovjetskim bolševizmom, socijaldemokratije koja je verovala u liberalni model i istovremeno se našla na strani onoga protiv čega je bila, a to je kapitalizam, ali svi oni su u jednom trenutku, a to su prve godine Bauhausa, verovali u novi svet. I ovdje vidite serije fotografija zgrada za profesore u Dessau, koje je projektovao Walter Gropius. To su zgrade u kojima su se nalazili apartmani, kabineti, ateljeji predavača na Bauhausu. Sam taj idealitet nove arhitekture, novog prostora, moderne modularne gradnje je tu postavljen i realizovan kao tako. Na Bauhausu su bili brojni predavači. Treba svakako spomenuti jednu od najuticajnijih figura u prvim godinama Bauhausa, to je Johann Eaton, austrijski umetnik, mistik, čovjek koji je povezan zapravo bio sa pokretom obnove mističkih sekti, meditacije. Postoji jedna šala. Dok su drugi profesori na Bauhausu tražili od studenata na prijemnom ispitu da donesu svoje umetničke, dizajnerske, arhitektonske radove, kod njega se prijemni ispit polagao tako što je on studenta gledao jedan sat u oči i odlučivo da li je položio ili nije. Eaton je bio taj spona Bauhausa sa nemačkim ekspresionizmom i njegovom fantazijom. Kasnije tu dolaze figure kao što je Vasilije Kandinski, koji će ostati do posljednjeg dana Bauhausa, Paul Klee, koji će biti jedan od ključnih i možda najuticajnijih umetnika tog doba, Oskar Schlemer, skulptor, dizajner, a istovremeno jedan od najznačajnijih pozorišnih plesno-koreografskih eksperimentatora svog doba, njegov matematički ples je označio novo doba, Josef Albers, čovek koji ideju primarnog kursa, osnovnog plastičkog oblikovanja doveo do najvišeg stupnja, a zatim te ideje prene u Sjedinjene Američke Države. I konačno, jedini department koji je na Bauhausu bio isključivo ženski, to je bila Gunta Stolz, koja je vodila tkačnicu i dizajn tekstila. Jedan od departmana koji je gotovo u 70% svog kadra studentskog i profesorskog završio u koncentracionim logorima. Kao što vidite, borba žena za umetnost nije bila jednostavna, posebno u polju centralnoevropskih složenih identiteta kao takvo. Umetnici Bauhausa su zapravo bili predavači i svaki predmet, svaka radionica imala dva predavača. Jedan je bio umetnik, to je onaj koji nosi određene ideje, koji je postavljao određenu poetičku dimenziju svog rada, i s druge strane to je bio majstor, zanatlija, koji je uvodio studente u veštinu materijalne realizacije objekta, predmeta, umetničkog dela kao takvog. Njihova sinteza je vodila ka onome u šta je Walter Gropius verovao, stvarajući taj novi model škole kao takve. U samom Bauhausu, kada se govori o samom Bauhausu, treba reći da je Bauhaus imao tri perioda. Period Waltera Gropiusa, koji je bio od osnivanja 19. do 1928. godine, period Hannes Meyera, koji je bio od 1928. godine do 1930. godine, i period Mies van der Rohe od 1930. do 1933. godine. Gropius je pokrenuo tu novu školu i njegov socijalutopizam je verovao da se svet može promeniti arhitekturom, dizajnom i umetnošću. Hannes Meyer je bio radikalni komunistički arhitekta, zato kad danas tražite njegove monografije, Gropiusu postoji stotinak monografija, o Hannes Meyeru postoji jedna mala od 50 strana. Dugo mi je trebalo da dođem do nje. Hannes Meyer je zapravo vodio taj dvogodišnji radikalno-politički orijentisani Bauhaus, nakon toga odlazi za Sovjetski savez, nakon toga za Južnu Ameriku, gde ideje Bauhausa ili onoga što je on zvao kooperativna arhitektura i umetnost širio po planeti. Bauhaus u završnici je vodio Mies van der Rohe, jedan od možda najvećih arhitekata 20. veka, jedan od ljudi koji je bio spreman da uloži svoj privatni kapital u Bauhaus kad je država Nemačka prestala da finansira tu školu, da Bauhaus otvori u Berlinu 30. godine i da tu školu vodi sledeće 3 godine kao privatni institut za obrazovanje umetnika. Škola je 33. godine zatvorena kada je nacistička vlast postavila ultimatum profesorima Bauhausa da će im biti dozvoljen rad ako otpuste komunističkog umetnika koji se zvao Vasilije Kandinski. Profesori su odbili da to urade i škola je odlukom svih predavača zatvorena. Šaljivo ili tragično u tome je da u vreme Hannesa Meyera je zapravo bio zahtev komunističkih profesora i studenta na Bauhausu da Vasilije Kandinski bude otpušten kao beloruski element, caristički element. U tom smislu ovaj veliki, moćni umetnik je zapravo bio simptom kriza političkih, umetničkih i kulturalnih u svom vremenu. Ali u celom tom procesu zapravo jedna figura je bila izuzetna. To je Laszlo Moholy Nagy. On je rođen u mestu Molu u Vojvodini. Moholy potiče i njegov imenu od naziva tog mesta. Školovao se u Budimpešti. Nakon sloma mađarske komunističke revolucije, nakon raspada Austro-Ugarske, on odlazi za Austriju, iz Austrije u Nemačku, iz Nemačke ga poziva Gropius da preuzme osnovni kurs, jedan iz radionica na Bauhausu, i on tamo predaje negde sve do 1928. godine, kada nastavlja par godina rad u Nemačkoj, odlazi za Veliku Britaniju i na kraju za Sjedinjene Američke Države. Tako da kad me neko pitao kog je porekla Laszlo Moholy Nagy, ja bih rekao vojvođansko, mađarsko, austrijsko, nemačko, englesko, američkog, sa izvesnim dozama jevrejske krvi. Drugim rečima, jedna složena i komplikovana biografija, ali zapravo govori o tom fluidnom, pokretnom i nestabilnom vremenu 20. veka. Moholy Nagy na Bauhausu pokrenuo nekoliko programa. Prvo, nastavio je da radi na domenu primarnog kursa, a to znači uvodnog oblikovnog rada sa mladim umetnicima i njihovom arhitektama i dizajnjerima i njihovom pripremom za studiranje posebnih umetničkih profesija. Drugo je bila radionica za fotografiju i on je jedan od velikih eksperimentatora sa novom fotografijom, kao što su bili njegovi poznati konstruktivistički rakursi. Zatim, ono čemu je mu je dalo na neki način internacionalni značaj jesu njegove fotografije bez fotografskog aparata, gde je slično Man Rayu, američko-francuskom umetniku ili američkom umetniku na privremenom radu u Francuskoj, koristio i pronašao u rad na fotografiji bez fotografskog aparata, rad koji je zapravo smatrao fotografiju jednom vrstom plastičkog novomedijskog konstrukta. Pri tome, kad sam spomenuo ova dva strašna muška imena, Man Ray i Laszlo Moholy Nagy, treba pokazati da još jedna pronalazačica fotografije bez fotografskog aparata je bila partnerka Man Raya, Lee Miller, koja je dugo zapravo, njen rad nije bio priznat do skorih dana. Konačno, Moholy Nagy je pokrenuo još jedan važan projekt na Bauhausu, to je radionica za metal. To je jedno bilo i moderno, industrijski postavljeno postrojenje sa dizajnerima, proizvođačima, mašinskom tehnologijom, proizvodnju različitih predmeta od metala, svetiljke, stolice, nameštaj, posuđe. I Bauhaus je uz odeljenje za tekstil zapravo bio sam u stanju da se samo finansira. Danas bi ekonomisti upotrebili tu strašnu reč, samo održiv. Drugim rečima, Moholy Nagy je zapravo sa svojim novim shvatanjem tehnologije doprineo jednom takvom radu i uticaju zapravo na mesto Bauhausa u modernoj industriji. Zatvaranjem Bauhausa 1933. godine, Moholy Nagy odlazi za Sjedinjene Američke Države, gde učestvuje u osnivanju dve škole koje će biti naslednici Bauhausa, škole koje će u američku industriju, kulturu uvesti zapravo ideje Bauhaus proizvodnje, uz naravno individualno arhitektonsko delovanje Waltera Gropiusa i Mies van der Rohe, koji su tamo nastavili karijere. To su novi Bauhaus u Chicagu, koji je delovao svega godinu i po dana, 37-38 godina, škola za dizajn koja je nasledila novi Bauhaus između 39. i 44. godine. Te škole su uz Black Mountain College, koji je delovao u Severnoj Karolini, gde je predavao Albers, Annie Albers, dizajnerka tekstila, i jedan svetski probisvet, kakav je bio Xanti Šavinski, student Bauhausa, koji nije završio ni jedan od programa. Bio je svirač džeza, dizajner, fotograf, plesač u Oskar Šlemerovim plesovima, pokrenuti nešto što će biti impakt na američku neoavangardu, na koju će se nadovezati John Cage i njegovi bliski saradnici i partneri. Zapravo, na prostorima Mađarske i nekadašnje Jugoslavije veliki je bio uticaj Bauhausa. Naprimjer, 26. godine ste mogli u Beogradu da kupite sve knjige Bauhausa koje Bauhaus izdavao. Povodom toga je Ljubomir Micić objavio spisak tih knjiga. Brojni studenti, pre svega iz Hrvatske, Slovenije i Bosne, delimično iz Vojvodine, su se radili i školovali u Bauhausu ili prenosili tradiciju Bauhausa, da bi zapravo u Mađarskoj Bauhaus dobio izuzetan status, i to ne samo u polju nove umetnosti, već i u domenu arhitekture i dizajna. Arhitektura i dizajn su zapravo bili oni impulsi koji su mađarski umetnici školovani u Bauhausu ili su predavali na njemu, a svi koji su se školovali i predavali su, osim Laszlo Moholy Nagya, su zapravo doneli taj novi impuls. I tu treba pored Moholy Nagya spomenuti Marcela Breuera, koji je sa svojim metalnim nameštajem, pre svega čuvenim Vasilije stolicama, obećao tu jednu vrstu dizajnerskog doprinosa i dizajnerskog obećanja novog rada. Takođe, ovi autori, među kojima se svakako izdvaja Farkas Molnar, su radili u domenu nove arhitekture i novog arhitektonskog eksperimenta, a zapravo Bortnik Jedan od učenika Bauhausa je u Budimpešti pokrenuo mađarsku arhitektonsku školu koja je sve do početka Drugog svjetskog rata baštinila zapravo tradiciju modernističkog Bauhaus stila kao takvog. Ovdje sam ja izabrao dve grupe primjera. Jedno su skice i nacrti Farkaša Molnara koji su vezani zapravo za projektovanje nove modularne arhitekture, to je ovaj zgrada takozvana crvena zgrada iz 22. 23. godine i ispod nje se nalazi fasadni skica za nove fasade, za nove nebodere kao takve. Marcel Breuer ili Breuer je zapravo radio također na projektima i ovdje vidite jedan nacrt njegove buduće višespratnice sa apartmanima ili Bauhaus vile koju je 47. godine u Sjedinjenim Američkim Državama izradio, obećavajući taj novi projektantski modalitet moderne zgrade visoke tehnologije kao takve. Ono što je bilo bitno jeste da u Novom Sadu se odigrava još jedan važan moment, još jedna važna situacija, a to je zapravo nastanak avangardnih grupa nakon raspada mađarske komunističke države. Jedan veliki broj avangardnih umetnika iz Budimpešte peći beži za Austriju, dok se drugi iseljavaju u Suboticu u Novi Sad. U Novom Sadu je pokrenut časopis Put, koji je početkom 20. godina bio pandam Kašakovim idejama akcionizma, aktivizma, odnosno zenitizmu i dadi na jugoslovenskim prostorima. Časopis UT i njegove korice Farkaš Molnar dizajnirao, a u UT-u je objavljen i manifest grupe Kuri. To je bila grupa umetnika koji su u Bauhausu osnovali kao jedna mala zajednica umetnika koja se bavila s konstruktivizmom, utilitarizmom i racionalizmom umetnosti. Zanimljivo da je njihov manifest, zahvaljujući Farkaš Molnaru, prvi put objavljen u Novosadskom UT-u i time je zapravo Novi Sad upisan u taj proces Bauhaus aktivizma i obećavanja novih ideja koje su konstruktivističke, utilitarističke, okrenute ka novom oblikovnom principu. Dva zanimljiva primjera dizajna knjiga jesu Farkaš Molnarovi dizajn knjiga za knjige pesama Zoltana Čuke. Zoltan Čuka je možda jedan od najvećih mađarskih pesnika na tlu Vojvodine ili možemo reći u jugoslovenskom kulturnom prostoru između dva svjetska rata, ali Molnar je ponudio tu novu vrstu konstruktivističkog dizajna. Kao što vidite, geometrizacija, oštri oblici, odnos tipografije i vizualnog materijala su obećavali taj znak, simbol Bauhaus stila ili simbol modernosti kao takve. I sad idemo na jedan niz slučajeva u jugoslovenskoj umetnosti. Svakako, ako krenemo od Slovenije, to je August Černigoj. Černigoj u Trstu pokreće svoj pokret, svoju školu koja se veoma brzo povezuje sa ljubljanskom avangardnom školom Ferda Delaka i časopisom Tank, stvarajući novi jezik, nove konstruktivističke revolucionarne umetnosti koja je zasnovana u odnosu na fotografiju na modelima kolaža, u odnosu na pozorišnu scenografiju u Šlemerovom stilu geometrijskog konstruisanja prostora, a u skulpturi koja je najčešće neka vrsta modela za arhitektonsku gradnju po uspostavljanje konstruktivistički geometrijski modalitet. Černigoj je sa svojim učenikom Edvardom Stepančićem, inače našim sugrađaninom, pokrenuo i radio na prvim ambientalnim radovima koji su realizovani 28. godine u Trstu, a to su bili zapravo radovi veoma bliski enterijerima Bauhausa, Praunu, El Lisickog ili Švitersovim dadaističkim modelima. Možda Stepančića kao drugu ruku ili drugi stepen uticaja Bauhausa treba spomenuti. On je nakon prestanka rada Tršćanske škole napustio Italiju, Jugoslaviju, otišao je u Pariz, tamo je sreo beogradske slikare s kojima se družio i koji su ga doveli u Beograd. I u Beogradu je bio do svoje smrti. Radio je kao crtač akta na primenjenoj akademiji u Beogradu, radio je kao nastavnik u nekakvim elementarnim radovima, u svom radu se vratio potpuno jednoj vrsti intimizma karakterističnom za beogradsku atmosferu. Zanimljivo da 68. godine odlazi da obiđe u Trst bolesnu majku i tamo čuje da se u Veneciji održava venecijanski bijenale na kome je izložba Kazimira Maljevića. To ime mu je od nekud bilo poznato, ne sasvim jasno odakle. Odlazi na tu izložbu i zapanjen je pred Maljevićim delima jer vidi da su ona veoma bliska onome što je on radio kao mladić i što je zaboravio. I tada počinje njegov treći period u životu kada se vraća geometrijskoj umetnosti, geometrijskom radu kao takvom. U hrvatskoj kulturi postoji niz autora. Među njima najistaknutija je Ivana Tomljenović-Koka. Ona je studirala na Bauhausu jednu godinu, to je bila 29. 30. godina. Poticala je iz uticajne porodice političara i bana Tomljenovića, koji je zapravo omogućio njeno školovanje prvo u Zagrebu, zatim u Beogradu, konačno na Bauhausu. Kasnije jedno vreme živjela u Češkoj gdje se bavila dizajnom, a posle Drugog svjetskog rata je radila kao nastavnica likovne umetnosti do penzije i kasnije smrti. Na Bauhausu je ona savladala i ostala u polju fotografije i fotografskog rada, radeći serije fotografija koje su vezane ili za apstraktne motive, ili radeći brojne dokumentarne fotografije koje su vezane za život i ono što se zvalo Metallic Festival ili Festivali Bauhausa, studentske predstave i zabave. Jedini film, pravi film od svega 4-4 sekunde na Bauhausu koji je snimljen ikada je bio njen film i danas se nalazi u kolekciji Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Oti Berger je druga važna figura koja je u Bauhausu provela čitav niz godina, to znači od 26. do 1930. godine, bavila se dizajnom tekstila. Tekstila, njeni dizajn modeli su ušli u nemačku industrijsku proizvodnju, tako da je tokom Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata po njenim nacrtima su proizvođeni tekstili u Nemačkoj i Švajcarskoj. Ona je pokušala da se pridruži svom suprugu u Sjedinjenim američkim državama sredinom 30. godina, ali njoj je bila odbijena viza i ona se vratila u mjesto svog porekla u Baranji, gdje zapravo je bila do kraja rata kada je uhapšena. U hrvatskom kontekstu postoji jedan arhitekta koji je bio veoma kratko u Bauhausu, svega 30. godina, jedan semestar, Bohutinski, koji je nakon Drugog svjetskog rata radio modernu arhitekturu i ovo je jedan od primjeraka posleratnih modela njegovog ateljeja koji je podignut u Zagrebu kao takvog. Konačno, jedna velika figura značajnog utjecaja na nemačku kulturu i nemački urbanizam i arhitekturu je Selman Selmanagić, poreklom iz porodice bosanske iz Srebrnice, koji se školovao na Bauhausu, proveo je 4 godine studiranja tamo, diplomirao je 32. godine. Nakon Drugog svjetskog rata našao se u Njemačkoj demokratskoj republici, gdje je bio jedan od berlinskih urbanista i za sebe je ostavio značajan urbanistički opus, kako u domenu urbanizma, tako i dizajna nameštaja. Bauhaus u Beogradu je u neobičnoj relaciji. Prvo spominjanje Bauhausa se može povezati za časopis Zenit, broj 40. iz 1926. godine, kada je u časopisu Zenit Ljubomir Micić objavio spisak prvog kola Bauhaus knjiga. I to je bila prezentacija zapravo knjiga Waltera Gropiusa o internacionalnoj arhitekturi, Paula Klea i njegovu pedagošku beležnicu, Oskara Šlemera o novom pozorištu i novom radu, Moholi Nađa o fotografiji, filmu itd. Zenit je bio na neki način ta veza koja je uspostavljena sa Bauhausom. Druga pojava Bauhausa jeste kada je Stanislav Vinaver 1930. godine boravio u Dessau i u politici je objavio veliki članak, vidi se preko cele strane politike, sa grafičkim portretom Gropiusa o ideji novog građenja i novog zidanja, kako je on želeo da govori, zapravo obećavajući i suočavajući beogradske čitaoce sa tom emancipatorskom idejom u Bauhausu. Zanimljivo, pred par meseci sam slučajno saznao da je jedan od značajnih austrijskih arhitekata Hugo Ehrlich, koji je podizao brojne zgrade u Beogradu i Zagrebu, zgradio Jugoslovensku udruženu banku koja se nalazi u ulici Kralja Petra, to je negde 31. 32. godina, i ta zgrada pripada neoklasicizmu, ona nije u duhu Bauhausa, ona je u duhu zapravo bečke tradicije na koju se on oslanjao, ali fotografija koja se ovde nalazi, fotografija koja prikazuje kancelarijski prostor, odnosno prostor u holu, nalazi se s Marcel Breuerovim stolicama. Što znači, te stolice su bile u Beogradu, nekih 150 do 200 metara odavde kao takve. Konačno, veza Bauhausa sa arhitekturom u Srbiji je složena i komplikovana. Mi možemo reći da su dela, kao što je, na primer, Brašanova zgrada Biksa, državne štamparije, nastala kao nekakav eklektični spoj sa jedne strane Corbusierovog francuskog uticaja, s druge strane Bauhausovske ideje geometrizacije i konstruktivizma. Također možemo govoriti i o zgradi Centralnog komiteta, danas poslovnom centru Ušće, koji je podigao Mihajlo Janković 61. 64. godine, koja ima svoje reference ka staklenom oblakoderu, onoj zgradi koja dere oblake, Mies van der Rohe iz Berlina 21. godine, naravno nikad realizovanoj. Te analogije su moguće i brojne i možemo ih pratiti kao međusobne uticaje. Jedan jak argument da tu postoji nekakva čvrsta veza između Bauhausa i Beograda jeste jedna moja slučajna kupovina na ulicama Beograda pre nekih 20 i više godina, kad sam kupio za par dinara knjigu holandskog arhitekte Ouda, jednog od značajnih pripadnika grupe De Stijl, koji je zapravo objavio Bauhaus. To je bio originalna Bauhaus knjiga. Bilo je moje iznenađenje strašno, ali ona još veće iznenađenje je bilo kada sam u toj knjizi našao komadiće papira i beleške koje je pravio veliki srpski arhitekta Nikola Dobrović, inače osnivač katedre za teoriju arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. I ovde vidite zapravo jednu od fotografija iz Oudove knjige sa Dobrovićim papirićima i kratkim beleškama. Dobrović, kad je u svojim istorijama arhitekture pisao, on je sva pojedinačna imena Bauhaus profesora spominjao, Gropiusa, Mies van der Rohe, Hannes Mayera, Lasla Moholy-Nagya, pre svega Kandinskog i Klea, ali reč Bauhaus nije upotrebio. I to jeste jedno traumatično mesto srpske arhitekture i njene moderne istorije, ali i uzbudljivo. Bauhaus je bio prisutan, ali nije doveden do javnog diskursa kao takvog. Drugim rečima, ovim kratkim izlaganjem sam ja želeo da vas suočim zapravo sa internacionalnom prirodom Bauhausa. Svaka dobra škola je zaista dobra škola ako je zasnovana na cirkulaciji đaka i studenta, različitih kultura, različitih identiteta, u traganju za novim emancipovanim jezikom i oblikom sveta koji je pred nama. Hvala.